pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα μυθιστόρημα που έγινε μια υπέροχη ταινία. Ή μάλλον για μια ταινία που έγινε ένα υπέροχο μυθιστόρημα. Ίσως απλώς για μια ιστορία που συγκλώνησε την Αμερική και τον κόσμο στα τέλη των 60's. Ιδωμένη μέσα από τα μάτια του πιο πρωτότυπου σκηνοθέτη του Hollywood. Τίτλος του μυθιστορήματος, όπως και της ταινίας, «Κάποτε στο Hollywood», και δημιουργός τους ο διάσημος κινηματογραφιστής Quentin Tarantino. Στο κέντρο του μυθοπλαστικού σύμπαντος στο κάποτε στο Hollywood βρίσκεται ένα εκπληκτικό πρωταγωνιστικό δίδυμο. Ο ελαφρώς παρικμασμένος ηθοποιός Rick Dalton, που έχει κάνει καριέρα κυρίως σε περιπετειώδεις σειρές και western, και ο πάλε ποτέ κασκαντέρ του και νυν οδηγός του και παιδί για όλες τις δουλειές, ο σκληροτράχυλος Cliff Booth. Όπως σίγουρα θα θυμάσαι αν έχεις δει την ταινία, τους ρόλους των Rick και Cliff ερμηνεύουν απολαυστικά οι Leonardo DiCaprio και Brad Pitt. Αλλά αξίζει να σημειώσουμε ότι οι Rick και Cliff του βιβλίου είναι εξίσου γοητευτικοί και σίγουρα πιο περίπλοκοι. Ειδικά στις σκηνές που είναι μαζί, η ικανότητα του Ταραντίνο στη συγγραφή φαινομενικά ανούσιων διαλόγων που όμως λένε πολλά, αγγίζει το απόγειό της.
Η Cadillac Coupé de Ville, μοντέλο του 1964 του Rick Dalton, με τον Cliff Booth πίσω από το τιμόνι, αναδύεται μέσα από το υπόγειο πάρκινγκ του κτίριου στο οποίο στεγάζεται η William Morris. Κατευθύνεται προς το Σαρβίλ και έπειτα στρίβει στο επόμενο τετράγωνο προς τη Wilshire Boulevard. Όπως η Vintage Cadillac με τους δύο Vintage επιβάτες της διασχίζει τον πολύβουο δρόμο, οι χίπηδες που συνέρεαν στην πόλη σας μήνυα κρίδων παρήλαβαν στο πεζοδρόμιο με τις κουβέρτες, τα πόντσο και τα ξυπόλυτα βρωμοποδαρά τους. Ο προβληματισμένος Rick Dalton, ο οποίος ακόμα δεν είχε μοιραστεί τους λόγους της ανησυχίας του με τον φιλαράκο του τον Cliff, ρίχνει κλεφτές ματιές έξω από το παράθυρο του συνοδηγού και σχολιάζει αηδιασμένος τους περαστικούς χίπηδες. «Κοίτα εκεί κόσμο, ξέρεις, κάποτε αυτή η πόλη ήταν πολύ καλύτερο μέρος για να ζεις. Κοίτα όμως πώς έχει καταντήσει τώρα». Έπειτα λέει με φασιστική αποφασιστικότητα: «Κανονικά έπρεπε να στήσουν τα μαλακιστήρια στον τοίχο και να τους την ανάψουν». Στρίβουν στη γεμάτη αυτοκίνητα Wilshire και κατευθύνονται προς το σπίτι του Rick στη Cielo Drive, περνώντας μέσα από πιο ήσυχες γειτονιές. Ο Rick βγάζει ένα τσιγάρο από το πακετάκι με το Capital W, το χώνει στο στόμα και το ανάβει με το ζήπο του, προτού τον καπακώσει επιδεικτικά σαν μάτσο άντρας που είναι. Όπως ρουφάει τον καπνό, λέει στον οδηγό του: «Είναι επίσημο, παλιό φιλέ». Η μύτη του παράγει ένα ηχηρό ρουθούνισμα. «Είμαι εξοφλημένος». Ο Cliff προσπαθεί να παρηγορήσει το αφεντικό του: «Έλα ρε, εσύ τι είναι αυτά που λες, τι σου είπε ο τύπος?» «Μου είπε την αλήθεια», λέει απότομο ο Rick. «Αυτό μου είπε». «Τι σε αναστάτωσε τόσο?», το ρωτάει ο Cliff. Ο Rick στρέφει το κεφάλι του προς το φίλο του. «Τι με αναστάτωσε τόσο που κατάλαβα ότι πέταξα τη γαμημένη καριέρα μου στα σκουπίδια». «Τι έγινε δηλαδή?», το ρωτάει ο Cliff. «Σε απέρριψε ο τύπος?» Ο Rick τραβάει άλλη μια τζούρα από το τσιγάρο του. «Όχι. Θέλει να με χώσει σε ιταλικές ταινίες». Ο Cliff δεν χάνει χρόνο. «Τότε ποιο είναι το πρόβλημα?» «Ότι δεν πρέπει να κάνω ιταλικές ταινίες, γάμω τον κόλο μου μέσα, αυτό είναι το πρόβλημα», φωνάζει ο Rick. Ο Cliff αποφασίζει να συνεχίσει την οδηγία μίλητος και να αφήσει το Rick να ξεμπουκώσει. Ο ηθοποιός κατεβάζει κι άλλο καπνό, ενώ παράλληλα παραδίδεται στην αυτολύπηση. Όπως ξεφυσά, αναφωνεί: «5 χρόνια ανόδου, 10 χρόνια στασιμότητας Και τώρα τι με περιμένει? Η κούρσα για τον πάτο.
Βρισκόμαστε στο 1969. Ένα χρόνο πριν έχει βγει στις αίθουσες η ταινία τρόμου «Το μωρό της Ρόσμαρη» του Πολωνού σκηνοθέτη Ρόμαν Πολάνσκι, που πλέον θεωρείται κλασική. Στην ταινία αυτή, που εκτόξευσε την καριέρα του Πολάνσκι, ο Ρόμαν γνώρισε την τεξανή ηθοποιό Σάρον Τέιτ, με την οποία δεν άργησαν να παντρευτούν. Η τραγική συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή. Η έγκυος Σάρον Τέιτ σφαγιάστηκε μαζί με 4 φίλους της στο σπίτι που έμενε με τον Πολάνσκι από μέλη της λεγόμενης οικογένειας, μιας χίπικης σέκτας με αρχηγό τον Τζάρλς Μάνσον, έναν πρώην κατάδικο με ματαιωμένες φιλοδοξίες rock star. Ο Μάνσον με τα κορίτσια του, στα οποία ανέθετε διάφορες επικίνδυνες αποστολές, από χονδροειδείς φάρσες μέχρι δολοφονίες, είναι το κρυφό κέντρο τούτου του βιβλίου. Το πορτρέτο του, στις ελάχιστες αλλά εμβληματικές σκηνές που εμφανίζεται, είναι γραμμένο με λεπτή ηρωνία και χωρίς καμιά διάθεση μυθοποίησης.
Η γατούλα βγήκε παγανιά. Είναι 2 τα ξημερώματα. Στη Greensbrier Lane, η οποία βρίσκεται σε μια εύπορη γειτόνια των προαστίων της Πασαντίνα, στην Καλιφόρνια. Στα δεξιά και τα αριστερά του δρόμου που βγάζει σε αδιέξοδο, απλώνονται σειρές από σπίτια των προαστίων, με φορτισμένο γκαζόν στις αυλές τους και λευκούς ιδιοκτήτες της μεγαλοαστικής τάξης. Τόσο αργά το βράδυ, αν εξαιρέσουμε καμιά δέσποτη γάτα ή κανένα τολμηρό κογιότ που κατέβηκε από τους λόφους για να βρει κανένα σκουπίδι να φάει, τίποτα δεν κινείται στη γειτονιά. Όλοι οι κάτοικοι κοιμούνται ασφαλείς πίσω από τις καλά κλειδωμένες πόρτες των σπιτιών τους, στα άνετα κρεβάτια τους και δροσίζονται από τα αθόρυβα κλιματιστικά τους. Στην άκρη του πεζοδρομίου, μπροστά από ένα σκοτεινό σπίτι με γραμματοκιβώτιο, πάνω στο οποίο αναγράφεται το όνομα Hisberg, βρίσκονται 5 μέλη της οικογένειας του Charlie Manson. Ο κουτσοδότης Clem, η Sadie, ο Froggy. Ένα από τα πιο νεαρά μέλη της οικογένειας, η Deborah Jo Hillhouse, με το ψευδόνυμο Γατούλα, και ο Charlie, αυτοπρόσωπος. Ο Charlie στέκεται πίσω από την Deborah Jo. Τα δυο του χέρια αναπαύονται στους ώμους της, καθώς της γλυκοψιθυρίζει στο αυτί. «Άκου, γατούλα μου», της λέει ο Τσάρλι, «ήρθε η ώρα σου. Ήρθε η ώρα να περάσεις στην άλλη πλευρά. Ήρθε η ώρα να έρθεις αντιμέτωπη με τους φόβους σου, να έρθεις πρόσωπο με πρόσωπο. Και τώρα, γλυκιά μου, ήρθε η ώρα να το κάνεις μόνη». Η Ντέμπορα Τζο του θυμίζει ότι δεν είναι η πρώτη της παγανιά. Ο πνευματικός της ηγέτης το παραδέχεται, ναι, το έχει ξανακάνει, όχι όμως μόνη. Της υπενθυμίζει ότι η φιλοσοφία της οικογένειας βασίζεται στη δύναμη της ομάδας, της εξηγεί. Γι' αυτό κάνουμε όσα κάνουμε, όπως τα κάνουμε και ζούμε όπως ζούμε. Στη συνέχεια όμως της διευκρινίζει, καθώς τα δάχτυλά του μαλάζουν την ομοπλάτη της κάτω από το βρώμικο κοντομάνικο που φοράει. Αλλά και τα προσωπικά κατορθώματα έχουν τη σημασία τους. Πρέπει να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας, να αντιμετωπίζουμε τους φόβους μας, και τους φόβους μας τους αντιμετωπίζουμε πάντα μόνοι. Γι' αυτό και σου ζητάω να κάνεις αυτό που λέω, Deborah Jo. Ο Τσάρλι είναι ο μοναδικός άνθρωπος στη γη αυτή, πέρα από τον πατέρα της, που επιτρέπεται να την αποκαλεί με το βαφτιστικό της, αντί με το παρατσούκλι της. «Θέλω να το κάνω», λέει η Deborah Jo, «αλλά όχι τόσο πιστικά». «Γιατί θες να το κάνεις?», τη ρωτάει ο Τσάρλι. «Επειδή θες να το κάνω», του απαντάει. «Ναι, θέλω να το κάνεις», λέει ο Τσάρλι, «αλλά δεν θέλω να το κάνεις για μένα και δεν θέλω να το κάνεις για αυτούς. λέει δείχνοντας με το κεφάλι τους υπόλοιπους νεαρούς. «Θέλω να το κάνεις για τον εαυτό σου». Τα δάχτυλα του Τσάρλι στην ομοπλάτη της νιώθουν το κορμί της Ντεμπρατζό να τρέμει. Βλέπω ότι σε έχει πιάσει τρέμουλο, όμορφουλά. «Δεν φοβάμαι», διαμαρτύρεται. Τη διατάζει. «Δεν πειράζει. Δεν είναι ανάγκη να μου λες ψέματα», εξηγεί στη μελαχρινή Καλονή. «Το 97% όσων έχεις γνωρίσει στη ζωή σου και το 97% όσων θα γνωρίσεις στο μέλλον έχουν περάσει το 97% της ζωής τους αποφεύγοντας το φόβο. Αλλά εσύ, ομορφούλα», της ψιθυρίζει, «εσύ βαδίζεις κατά πάνω του. Ο φόβος είναι το νόημα της ζωής. Δίχως το φόβο η ζωή δεν έχει νόημα».
Νοσταλγικό, παιγνιώδες, οξυδερκές και γεμάτο χιούμορ, το μυθιστορηματικό ντεμπούτο του Κουέντιν Ταραντίνο αποτελεί φόρο τιμής του σπουδαίου δημιουργού στον μαγικό κόσμο του κινηματογράφου και σε όσα τον διαμόρφωσαν ως σκηνοθέτη. Reservation, don't be slow.
Όπως είναι φανερό, η ασήμαντη ιστορία ενός δευτεροκλασσάτου ηθοποιού και του Κασκαντέρ του είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για τον Ταραντίνο ώστε να μιλήσει για τα αγαπημένα του θέματα. Το σινεμά, το σινεμά, το σινεμά. Αλλά και τις τηλεοπτικές σειρές, μακρόβιες και εφήμερες, και όλον αυτόν τον εσμό από ηθοποιούς και τεχνικούς και σκηνοθέτες που συνοστίζονται σε μερικά τετραγωνικά χιλιόμετρα στο Λος Άντζελες σε αναζήτηση μιας δόξας που άλλοτε έρχεται και τους καίει και άλλοτε δεν έρχεται και τους βυθίζει στην απόγνωση. Ο Ταραντίνο δεν φίδεται λέξεων για να περιγράψει κάθε πτυχή της ζωής των δύο ηρώων του, ακόμη και για να περιγράψει αδρά και ολοκληρωμένα δευτερεύοντες χαρακτήρες που, όπως η μικρή Μιραμπέλα, συχνότατα κλέβουν την παράσταση. Απολαυστικές είναι επίσης όλες τις συνομιλίες του Ρικ με ανθρώπους του συναφιού του, αρχής γενομένης με τον εναρκτήριο διάλογό του με έναν επιτυχημένο ατζέντη, μέχρι τις συζητήσεις του με τον σκηνοθέτη ενός western της νέας εποχής, όπου όμως και πάλι ο Ρικ θα έχει τον ρόλο του κακού.
Την ώρα που ο Ρικ Ντάλτον κάνει πρόβα τις ατάκες του για την επόμενη σκηνή με τη βοήθεια του μαγνητόφωνου, ακούει ένα χτύπημα στην πόρτα του τροχόσπιτου. Πατάει το κουμπί της παύσης και η κασέτα σταματάει να γυρίζει. «Ναι», λέει στην πόρτα. «Κύριε Ντάλτον», λέει ο δεύτερος βοηθός σκηνοθέτη. «Αν είστε έτοιμος, ο Σαμ θα ήθελε να σας μιλήσει». «Έρχομαι», του λέει ο Ρικ. Ο Ρικ κοιτάζει το εσωτερικό του τροχόσπιτου. «Διάολε, θα πρέπει να καθαρίσω λιγάκι αυτό το αχώρι πρωτού φύγω», σκέφτεται. «Και θα πρέπει να βρω μια καλή δικαιολογία για το σπασμένο παράθυρο. Ο πραγματικός λόγος που το παράθυρο είναι σπασμένο είναι επειδή όταν μπήκε στο τροχόσπιτο έπειτα από την τελευταία σκηνή που γύρισαν, ήταν τόσο νευριασμένος με τον εαυτό του που πέταξε με δύναμη το καουμπόικο καπέλο του και έσπασε το παράθυρο. Ο λόγος που ήταν τόσο νευριασμένος με τον εαυτό του ήταν εξαιτίας μιας άκρος ντροπιαστικής στιγμής στα γυρίσματα, όταν μπέρδευε συνεχώς τα λόγια του. Βέβαια, οι ηθοποιοί μπερδεύουν συνεχώς τα λόγια τους, αλλά ο Ρικ είχε χαλαστεί για το πώς τον έκαναν τα Σαρδάμ να φαίνεται. Για 3 ώρες χθες βράδυ ο Ρικ δούλευε σκληρά προκειμένου να μάθει τα λόγια του. Ο Ρικ ήξερε ότι είχε μπόλικα να μάθει για το σημερινό γύρισμα. Οι επαγγελματίες ξέρουν τα λόγια τους και ο Ρικ είναι επαγγελματίας. Αλλά οι επαγγελματίες δεν συνηθίζουν να κατεβάζουν 6 whisky sour μέχρι να χάσουν τις αισθήσεις τους από το μεθύσι, μιας και έχουν ξεχάσει πώς να κοιμούνται. Από την άλλη, ορισμένοι επαγγελματίες ηθοποιοί το κάνουν πράγματι. Αλλά με τα χρόνια έχουν μάθει να το ελέγχουν. Αυτοί οι ηθοποιοί βέβαια, ο Ρίτσαρντ Μπάρτον και ο Ρίτσαρντ Χάρις, είναι επαγγελματίες πότες. Ο Ρικ είναι ακόμα έρασιτέχνης. Ο Ρικ σηκώνει το καπέλο του Κέιλμπ, φοράει το δερμάτινο μπουφάν του και βγαίνει από το τροχόσπιτο, αφού βεβαιωθεί ότι ο δεύτερος βοηθός σκηνοθέτη δεν βλέπει το χάλι που έχει αφήσει μέσα. Ο Ρικ προχωράει ανάμεσα από μέλη του συνεργείου και άλογα που σέρνουν τις οπλές τους στο χώμα, ώσπου φτάνει στο κεντρικό δρόμο του Ρόγιο Ντελ Όρο και στο αρχηγείο του Κέιλμπ Ντε Κοτό, το σαλούν Χρυσή Λίλη. Όπως ο Ρικ μπαίνει μέσα στη δίφυλη πόρτα, βλέπει το συνεργείο να έχει στήσει την κάμερα στη μια πλευρά του σκηνικού. Απέναντι από το φακό των 35 χιλιοστών στέκεται μόνος ο Σαμ Wanamaker. Δίπλα σε μια κομψή καρέκλα με ψηλή πλάτη από μαόνι. Ο σκηνοθέτης τον καλεί με μια χειρονομία. «Ερικ, για έλα εδώ λίγο να σου δείξω κάτι». «Έρχομαι, Σαμ», λέει ο Ρικ και σπέβδει στον κύριο Wanamaker. Ο Σαμ στέκεται πίσω από την καλοφτιαγμένη ξύλινη καρέκλα, αφήνει τα χέρια του στην πλάτη της και λέει: «Ρικ, σε αυτή την καρέκλα θα κάθεσαι όταν θα πετήσεις τα λίτρα για τη Μιραμπέλα». «Τέλεια, Σαμ», διαργώσεται ο Ρικ. «Ωραία η καρέκλα. Αλλά δεν θέλω να τη βλέπεις σαν καρέκλα», τον διορθώνει ο Σαμ. «Δεν θέλεις να τη βλέπω σαν καρέκλα», επαναλαμβάνει μπερδεμένος ο Ρικ. «Όχι», λέει ο Σαμ. «Και σαν τι θέλεις να τη βλέπω?», ρωτάει ο Ρικ. «Θέλω να τη βλέπεις σαν θρόνο, το θρόνο της Δανίας», καταλήγει. Καθώς ο Ρικ δεν είχε διαβάσει τον Άμλετ, δεν έχει ιδέα ότι ο Άμλετ είναι Δανός, επομένως δεν πιάνει την αναφορά στο θρόνο της Δανίας. Επαναλαμβάνει κάπως σκεπτικός το σκηνοθέτη του: «Τον θρόνο της Δανίας? Και εσύ είσαι ένας σεξι διαβολικός Άμλετ», λέει ο Σαμ θεατρινίστηκα. «Άντε πάλι με αυτές τις μαλακίες περί Άμλετ», σκέφτεται ο Ρικ. Αλλά αντί να το πει, απλώς επαναλαμβάνει τα λόγια του Σαμ. «Ένας σεξι διαβολικός Άμλετ». Ο Σαμ τον δείχνει εμφατικά με το δάχτυλο και λέει: «Ακριβώς», σαν να είπε μόλις «έβρικα». Έπειτα ο Σαμ συνεχίζει τη σεξπυρική ερμηνεία του: «Και η μικρή μας η Μιραμπέλα είναι η Οφιλία, αλλά σε μικρότερη συσκευασία». Ο Ρικ δεν ξέρει ποια είναι η Οφιλία, αλλά υποθέτει ότι είναι χαρακτήρες από τον Άμλετ. Γι' αυτό απλώς γνέφει όσο ο Σαμ συνεχίζει το παραλληλισμό με τον Άμλετ. «Κέιλμπ και Άμλετ. Και οι δυο έχουν τον έλεγχο. Και οι δυο έχουν τη δύναμη. Και οι δυο έχουν τη δύναμη», επαναλαμβάνει ο Ρικ. «Και οι δυο είναι τρελοί», λέει ο Σαμ. «Και οι δυο είναι τρελοί», ρωτάει ο Ρικ. Ο Σαμ γνέφει. Στην περίπτωση του Άμλετ, έπειτα από τη δολοφονία του πατέρα του από το θείο του, και προσθέτει, ο οποίος επίσης πηδάει τη μητέρα του. «Α, δεν το ξέρω αυτό», μουρμουρίζει μέσα από τα δόντια του ο Ρικ. «Και στην περίπτωση του Κέιλμπ, εξαιτίας της σύφυλης», λέει ο Σαμ. «Της σύφυλης?», ρωτάει ο Ρικ έκπληκτος. «Έχω σύφυλη? Είμαι τρελός?»
Όπως και στις ταινίες του, έτσι και σε αυτό το πρώτο βιβλίο του, που γράφτηκε παράλληλα με τα γυρίσματα της ταινίας και που όμως διεκδικεί την αυτονομία του, ο Ταραντίνο καταφέρνει να γίνεται βαθύς και συγκινητικός την ίδια στιγμή που δίνει την εντύπωση ότι απλώς σερφάρει στην αστραφτερή επιφάνεια των γεγονότων. Το κάποτε στο Hollywood γίνεται έτσι το χρονικό μιας ολόκληρης εποχής, με τις δεκάδες λεπτομέρειες που τόσο αρέσουν στον Αμερικανό σκηνοθέτη και που αφορούν κάθε πτυχή της ζωής, από τραγούδια και ταινίες μέχρι προϊόντα και διαφημίσεις, αλλά και λέξεις και ιδιωματισμούς και στάσεις και συμπεριφορές. Η παθολογική του αγάπη για οτιδήποτε σχετίζεται με τον κόσμο του θεάματος, μαζί με το βιτριολικό του βλέμμα στον ίδιο αυτόν κόσμο, φτιάχνουν το ιδιαίτερο χαρμάνι αυτής της λαμπερής εποχής, που βάφτηκε στο αίμα από τα ίδια τα σπλάχνα της. Με πιο υπόγειο τρόπο στο βιβλίο και πανηγυρικά στην ταινία, η μυθοπλασία και το σινεμά παίρνουν τη ρεβάνς και διεκδικούν το δικαίωμα στο όνειρο. Το «Κάποτε στο Hollywood» του Quentin Tarantino κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Ενώ τη ρέουσα μετάφραση υπογράφει ο Βαγγέλης Γιαννήσης. Good looking, yeah. So the hush, little, little baby, don't you cry. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο. Then you spread your little wings, and take to the sky, la 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 la. There's nothing gonna harm me, girl. With a zombie and a daddy standing by.
Το πολυαναμενόμενο πρώτο μυθιστόρημα του σύγχρονου γίγαντα της 7ης τέχνης αποτελεί τη μεγάλη έκπληξη της χρονιάς και έχει αναδειχθεί σε best seller στη λίστα των New York Times. Ο μεγάλος σκηνοθέτης Quentin Tarantino επιστρέφει με τη μυθιστορηματική εκδοχή της τελευταίας ταινίας του, μια ταινία που αποτελεί ορόσημο στην εντυπωσιακή καριέρα του κορυφαίου δημιουργού. Αποσπάσματα από το βιβλίο του Quentin Tarantino «Κάποτε στο Hollywood» διάβασε ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη.
Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα.
Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.